Gep diýen Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Yaňy ýakyna Birleşen Milletler Guramasynyň ilim, bilim we medeniýet boýunça edarasy UNESCO Merkezi Aziýa ýurtlaryna käbir medeni gymmatlyklary, amaly haşamsyny ötüren baglanyşly käbir döredijilik işlerini we däpleri adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdi. Olaryň hatarına türkmenleriň akal teke atçylyk synagoty we atlary bezemek däpleri, gyrgyzlaryň eleçegi, özbekleriň keramika synagoty we täjikleriň atlas we adras matalaryny dokumak däpleri bar. Olaryň ýyllarda hem bu ýurtlarda giň meşhurlygy eýe bolan amaly haşam synagotyna degişli köp sany eserler we däpler halkara ikrarnamalara munasyp bolupdy. Dünya türkmenleriň nowataky sany Merkezi Aziýa ýurtlaryna käbir maddi däl medeni gymmatlyklaryň UNESCO sanawyna girdirmegine bagyşlanýar. Gepleşigimde Pragada ýaşaýan Türkmen yazısı ve sinçi Hudaýberdi xarlyk atnaşýar. Hudaýberdi dekabrın birinci heptesine Birleşen Milletler Guramasynyň ilim, bilim we medeniýet boýunça edarasy Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň 4 sany maddi däl medeni gymmatlygy özüniň möhüm sanawyna girdi. Giriş bölümünde belleşimiz ýaly türkmenleriň atçylyk däpleri, özbeklerin keramika synagoty, gyrgyzlaryň eleçegi aýarlaryň başgawy, täjikleriň atlas we adras dokmaçylygy adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy. Bu täzelik sivit ýurtlarynyň medeniýetiniň halkara derejesini ikrar edilmegi babat ne derecede mühüm olup duruyor?
Üren gımmatlı mağlumat şunlun birlikte de üren gımmatlı sebebi bizim medeniyetimizde şu Merkez Aziya halklarının medeniyetine ön bir hili gıya garalyardı. Meselen Paşa Rusya'sı Orta Aziya'nı basıvalanına ol devurlar Orta Aziya değildi. Şunlu yerli millete halatlılar diyediler. Halat, halatlı. Yani egini halatlı. Yani egini donlular diyediler. Şol doğunu bir hili, ne hilidir bir kemsedici alamat bilen aydiyadılar. İnni şol milli dəplir, şol milli düzgünlür bütün dünya medeniyetinin sanı ona girdiliye. Bunun özü şol milleti ikrar etmek, şol milletin medeniyetini dünya derecesinde öne çıkarmak, hem şoňa bir farpa oýmak ýagdaýlary bar. Muň özü elbetde gaty gowy. Sebäbi biz ýaňy ýakynda da, meselem 90-njy ýyllarda da türkmen halky ýa pagtaçydy, ýa da newitçidi. Utada dokmaçym ýokdy, atşynasam ýokdy, beýleki hünärlerim ýokdy, olar agdalmaýardy. Inni nähilem bolsa, şu uly medeniýete, şu gadymy medeniýete ünüsirliýe. Ol dünýä derejesinde yukarı ötürlüye, dünya medeniyetine koşuluyor şu zatlar. Şunun için bunun kadar kımmatı üren yukarı deyip hasap ediyen.
Türkmen bedevlerinin 3000 yıllık geçmişinin bardağı aydılıyor. Umuman tarih çeşmeleri ve arheolog tapındıları göre atlar insanoğlu tarafının Käbir çeşmelerde aydılmanı göre 6000 yıl mundan odol, beylik çeşmelerde aydılmanı göre 3500 yıl çemesi mundan odol eldekleştirilipdir. Akal teka atları tutuş yer şaharına giyin meşgurluğu iyi olup käbir çeşmelerde onun massagiyetlerinin atlarının dörenliği aydılıyat. Yazıcı hükmünü akal teka bedevlerinin dörüyüşü geçmişi var adı sizde ne ehil mağlumatdır var?
Umuman at meselesini alsak, şol at bir adamın yollaşı, attır yigidin yollaşı deyip görüldü destanını aydıl ya edil şolur yani hakikatten at adamın yollaşı, ol kadim eyyemden beri bar, milerim adamzat beyliki hayvanları eldeki edenlerini, medeniyetleştirenlerini katı ir zamanın ata ünsü verendir deyip fikir ediyen yönü takik aydılanına yani bir yörde akal teke atları değil ya. Onu elbette bir Ayratin, atın bir ayratin görünüşü, bu ayratin seyretmek gerek bir ilki dövürlerden beri bar, şol barlığını Türkmen halk dörücülüğü, yani yazıbı düşmedik edeviyat tasdiklak geliyor. İnşeme at bilen bağlanışıklı, inşeme nakıllar var, inşeme matallar var, şunlen birlikte at bilen bağlanışıklı ruvayetler var, bir gidin. Uly tarih bir adamzadın yollaşı, adamzadı ganıt derkelen candar ol, edil şol Gorkut atı da aydılışı alı. Atı neyme diysen, ne hili özüme golü tutsa, soň ol şonnunam bir golöý zat, hakykatdan hem at medeniýeti, at sivilizasiýasy biziň milletimiziň arasynda gaty ýerki döwürden öýär bar, ýagny şu Türkmenistanyň käderki çägine adamzadyň ýaşaýyş etapynyň başlanan döwründen gaýdyandyr diýip pikir edýän sebäbi onu tasdikleyen bir neçe arkeolog tapındalarım var. Şunun için at Türkmen halkının durmuşunun, maddi durmuşunun ayrılmaz bir bölüğü. Şunlunun birlikte şu Türkmenistan'ın çeyreğinden geçkiden mesela İtalyan seyahatçısı Marco Polo geçenine ol asman atları deyip aydıya. Yani asman atları ol kanatlı atlar oluyor. Yine şunlar yalı seyahatçılar aydıptır. Şunlun birlikte Güyoroğlu eposunda da var. Her yanında koşa kanat diye. Kanat kakıp parlanırsın. Şul ata kanat beriyeler. Yani at aslında ol bir kanatlı at aslında ruvayet ol mifiki candar. Beylik bir taraftan maddi taraftan seyredende at adama kanat veriyor. Hamana adam kanatlanan yal oluyor. Onu şul geçen siyahatçılar aydıptırlar. Şunlun birlikte sonku siyahatçılar var. Mesela Jenikson deyip İngiliz siyahatçısı var. Ol üst yurdun edil alkımına sargamış köylünün gelip urup duran dövrü siyahat ediptir. Şunu da atlar var da, Türkmen'in gavunu var da, ekinleri var da, üren kovu maglumatlar var. Garaz bizim yurdumuzdan geçen adamlar, bizim toprağımıza ayak basan adamlar, şu yerde östürülüp yetiştirilen atlara diýsen gowanyp durlar.
Bu dowrda atlar babatyna iki söz ulanylýar, çalşyrylyp ulanylýar. Käýerlerde at diýýär, käw wagt bedew diýýär. Şu iki söz nähil tapawutyna dil çökmüne şu barada nähil maglumatlar paýlaşyp bilersiňiz?
At elbetde ol türkmen diliniň bir bölegi, onuň manysy düşünükli, sebäbi minilýän at esasen münülyen atlar gözüne tutuluyor. Bedu düylerine ol beduin, yani çöldeki, yani beduin çöl. Arap sözü ol, Arap dilinin giren adalga. Araplarda atın kultu ören yok oru. Araplar at münüllerine gamçı ulanmayalar. Araplar ata gamçı çalmayalar. Yani Türkmen'in eline gamçı var. Ondan sonra çünkü olur ingo atlara bedu atları, yani şu beduinlerin atı yali deyip aydiyalar. Elbette bunu böyle bir derece hükmünü ulanmasından bulur. Sebebi bizim atlarımız ayratin. Yine de bir bellemeli zat var. Şu yerde aydasım geleyen Berdi Kirvavı son kuyu atlamalarının bir yerine yazdı. Şu atlar hakikatten ahal teke sevitlerine üsp yetişiyor diye. Eğer de ahal sevitlerindeki atları tecine getirsen, tecinenim has gündoğuru geçirsen olur öz şekilini yitirya diye. Derev garını salmak gülen bolya diye. Olur bir hili yarsya diye. At hakikatten şol ahalda, şol ahalın tivi vatınına, ahalın tivi şertlerine boğu yetişeyen bolmalı. Onun sözünü de ahalla seyisçilik, atı seyislemek sunuotu üreyen yukarı bir kadim zamanın geliyor. Şunun için o yerde at seyislemeğe ayrıtın ehmiyet veriyorlar, ayrıtın ünüs veriyorlar, at etmenin bir neçe yolları var. Bu hakta koyu nakılım dörüdülüptür, at ediyençe iyisi it olur diye. Mesela atın boynunu uzatmak için ayrıtın şert var. Ya da at öz ağrımını arttırsa, onu suya salyalar, yapları, şunlar kanalı salmak gülen, şu suda yüzdürüp, şunun ağrımını ayırdıyalar, atın özünü, şunun artık mıç ağrımını ayırdıyalar. Garaz, ahallı yetiştirilen atlar, ayrıtın bir sunuot, ayrıtın bir mekte ol. Şunun için ahal atlarına bedev at demek ya bedevin at demek, ben fikrimçe böyle bir gelişen yok. Ol hakikatten ol ahal sevitinin atı. Ol hakikatten Türk'ün atı.
Yeni bir kızıklı soru özünü çekiyor. Hudaybir'da ünsü verip içkin sinesi Kırgızların ve Taciklerin halkara sanonu girdilen eserleri dokunu senagatı, tekstil bilen bağlanışıklı. Özbeklerin halkara derecesine karar edilen ammalı haşam eseri keramika, daş toprakla bağlanışıklı olsa verek. Türkmenlerinki olsa bedevat bilen bağlanışıklı. Kırgızlar ve Tacikler Hıtay'a yüpüğün yüplüğün gelip çıkın yerine has yakin deysek. Özbekler olsa Merkez Aziyada has iyir şehirleşen urbanizasyonu, has iyir baştan geçiren millet hükmünü tanalıyor. bilýä. Belki şol ýagdaýlar keramika ýalysyn otun ösmegine goşandyr diýip çaklama ýöretsek, türkmenleriň bedew atynyň ikrar edilmegini, türkmenleriň ýaşaýyş medeniýetiniň haýsy ulurlar bilen baglanyşdyrmak bolar.
Elbetde maldarçylyk bilen baglanyşdyrmaly bolar, sebäbi türkmeniň aglaba bölegi, köp bölegi elbetde tutuş millet däl, ýöne köp bölegi maldarçylyk bilen baglanyşykly bolupdyr. Şoň bilen birlikde de türkmeniň maly, ähli maly hereket edýän mallar, ýagny ýürüýän mallary türkmenler öňe sürüpdirler, türkmenler şol mallary saklapdyrlar. Meselem goýun hereket edýä, ol bir gejede bir näçe kilometr aralygy geçip bilýä, at, eşek bolsun, düýe bolsun, gara şol herekete laýyk gelýän mallary ileri tutupdyrlar. Sebäbi şol çarwaçylyk düzgüni göçüp gonmak bilen, başga bir suwly ýerlere, otly ýerlere aşmak bilen baglanyşykly, şoň üçin hem olar şol hereket edýän mallary ileri tutupdyrlar. Tarihi taýdan at şolaryň arasyna aýratyn saýlanýan bir jandar, ýöne bir bellemeli zat bar. Käbir gurrun edýärler, meselem gadaklarda ýawynyň etini ýeýärler. Onsoň türkmenler at etini ýenoklar, türkmenler şeýle bir agyr nakyl bar, at eti atan eti diye. Yönü Türkmenli at var. Sonum yavı var. Yavı. Yavı iş mali. İkisinin göreymeğe sıpatan bir yali tohumun bir özü katı kolay birbirine. Yönü yavı attan düyüklü tapavutlanıyor. At bilen yavının ağırlığına alaşa var. Alaşat. Yavı bilen attan dören nesili alaşa diyeler. Ol ayıtlayadımda meselem artığın alaşası deyip adanlı artığın alaşası. Alaşa at olanı onu ol hem münme üçün olaya hem iş malı olaya. Yönü çapılayan atlar ahal teki atları olur iş malı değil. Olur münme üçün çapma üçün hareket üçün. Şun üçünüm atlarım bizim aramızda bölünüyor. Ondaşımdan yine de yomut atlar deyip bir ayrıtın tohum var gunvatarda. Ondan baş oğuz etraplarına östürüp yetiştirilen atlar var. Şunlun marda levaptaki atlar var. Şun atlarım belli bir derecede öz aralarına tapavutlanıyor diyeler. Yine atın Türkmenin arasında yorgunluğu olmanın en esas sebeplerinin biri maldarçılık hem göçüp konmak bilen bağlanışıklı olsa gerek.
Kırgızistan'ın eleçek başgaby özbeklerin keramikasyny götürüp Täjikistanyň atlas hem de adras dokmaçylygy barada başga nähili möhüm maglumatlar bilinmeli siziň pikiriňiz şu näbirde?
Inne bir ýerde bir aýtmaly zat bar da, şol meselem eleçek. Ol ýöne şeýle seredäýsen bize ýaty alyp bolup görnýär. Gürgizlerdäki ýöne onuň türkmenler bilen berk baglanyşygy bar. Ýagny türkmenler şol medeniyet bilenen bağlanışıklı. Mesela eleçek. Ol Livap yakasında yaşayan Türkmenlerde leçek var. Leçek diyerler. E harfi yok baştaki. Leçek diyerler. Onun yukarıdaki başka avi yok. Yönü leçek giydirmek var. Yani durmuşa çıkıp ilkinci çağrafı olun ayağına leçek nakyalar. Yani leçek giydiriyorlar. Onu bir küçücük bayram hükmünde de belliyorlar. Leçek diyorlar. Yine görüyorsunuz mu? O bizi bilen bağlanışıklı sebebi Türkmenler İr zamanına hedirki Kırgızistan'ın merkezi oblastı olan şu cülgesi var. Şol yerde ordu deyip kadimi şehir olupdur. Şol şehirde de Türkmenler yaşattırlar. Bunu mukaddesi deyip Arap alimi Aydiya Arap alımının yazgılarını bağır. Ordudun Türkmenler has bayaptırlar. Oların malı köp olupdur. Şundan sonra ordu şehrine sığman olur. Güç kaydıptırlar. Ahirine hedirki garoguma geliptirler. Elbette şunlun birlikte üyeleri ile Kırgızların bir neyse kademi medeniyetini getirttirler. Şunlun birlikte keramika da ol bizde şunlu çenliği ulanılayan zat elbette özüklerde katı aktif ulanılıyor hem kovu ulanılıyor şunlun birlikte ayrıca kovu belirgilerim var özüklerim. Bir de bize yat medeniyet değil. Yani bizim kademi medeniyetimizin bir bölüğü, bir beylik, bir görünüşü. Ya da olmasa bizim medeniyetimizin düğü, şol özüklerdeki hazırki tarif edilen keramika olmalı. Atlas matada şeyle, sebebi yüpökçülük bizde de var, yüpök çekmek diyorlar. Yani pile, kurçuk pile sarap olundan sonra şol pileni bazanına kaynatıp şunun yüpök çekiyorlar, yüpök taralıyorlar. Elbette gönüden gönü atlas mata dokumuk ýa-da asdar dokumok ýok ýöne şol görnüşde dokapdyrlar. Biz özümizi aýratyn millet hökmünde ikrar edenimizden soň, aýratyn ýurt bolanymyzdan soň biz öz medeniýetimizi dünýä derejesine çykaryp bildik. Dünýäde şunun bir aýratyn medeniýetdigini, aýratyn sunugatdygyny ikrar etdi.